Misión televisiva familiar.
Chegó un momento de indagar. Investiga cales son os formatos televisivos máis consumidos polos membros da túa familia. Intenta preguntar a xeracións diferentes, é dicir, curmansas e tíosas, avosas e paisnais, irmansas. Despois fíxate nos formatos televisivos que máis consumes ti na casa e compra os resultados. Despois, en gran grupo, poñede en común os resultados obtidos. Aquí deixamos unha táboa con algúns dos formatos televisivos máis comuns. Podes modificala, engadindo ou eliminando algún deles.
Adiante!